kapitulli 19. Dhe ndodhi që kur Jezus i mbaroi këto fjalë, u largua nga Galilea dhe shkoi në krainën e Judes për te Jordanit. Turma të mëdha i vajtën pas dhe ai shroi ata atje. Farizejt ju afruan dhe thamë për ta vënë në provë. A është e lishme që njeriu të lërë gruan e vetë për çfarë do shkaku qoftë? Ai u përgjigj dhe tha: A nuk e keni lexuar që ai që krijoi njerëzit në fillim i bëri ata mashkull e femër? Dhe tha: Për këtë arsye njeriu do të lërë atin e nënën dhe do të bashkohet me gruan e vet dhe të dy do të jenë një mish. Kështu pra, nuk janë më dy, por një mish. Prandaj, atë çka bashkon Perëndia, të mos e ndaj njeriu. Ata i than: Përse atëherë Mojsiu urdhëroi të jepej gruas shkresa e ndarjes dhe pasaj ta lëshonin atë? Ajo tha: Për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja Mojsiu ju lejoi të lini gratë, por në fillim nuk ka qenë kështu. Por po ju them, kushdo që të lerë gruan, përveç rastit të imoralitetit dhe të martohet me një tjetër, shkel kurorë. Dishepujt e tij i than: Po që kështu puna e njeriut me gruan e tij, atëherë është më mirë të mos martohesh. Ai u tha: Jo të gjithë e kuptojnë këtë thënie, por vetëm ata të cilëve u është dhënë. Sepse ka e eunuk që janë lindur të tillë që në park të nënës, ka e eunuk që janë bërë të tillë nga njerëzit, dhe ka e eunuk që janë bërë vetë të tillë për hir të mbretërisë së qiejve. Ai që është në gjendje ta pranoj, le ta pranoj. Pastaj sollën fëmijë të vegjël që të vinte duart mbi ta dhe të lutej. Por dishepujt i qortuan. Jezus i tha: Lerini fëmijët e vegjël, mos i pengoni të vinte kon, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve. Ai vuri duart mbi ta dhe u largua prej andej. Dhe ja, u afroi një njeri dhe i tha: Mjeshtër, ç'të mirë duhet bëj që të gëzoj jetën e amshuar? Ai tha: Përse më pyet mua për të mirën? Vetëm njëri është i mirë, por në qoftë se do që të hysh në jetë, zbato urdhërimet. Ai tha: Cilat? Jezus i tha: Mos vrit, mos trasto gruan, mos zvidh, mos jep dëshmi të rreme. Dero atin e nënën dhe duaj e të afërmin tënd ashtu si veten. Djalosh i tha: Të gjitha këto i kam zbatuar, ç'më mungon tjetër? Jezus i tha: Po deshe ti jesh i përsosur, shko e shit mallin tënd, jep ju të vëbektve dhe do të kesh thesar në qiej. Pastaj e ja më ndihmua. Por djaloshi kur dëgjoi këto fjalë, u largua i dhëruar sepse kishte shumë pasuri. Jezusi u tha dishepujve vetvet: Me të vërtet po ju them, i pasuri do të hyjë me vështirësi në mbretërinë e qiejve. Edhe një herë po ju them, më të lehtë ka një deve të kalojë nëpër vrimën e gjilpërës, se sa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Kur e dëgjuan dishepujt, u habitën jashtëmasë dhe than: Atëherë kush mund të shpëtohet? Jezusi, duke i vështruar, u tha: Për njerëzit kjo është e pamundur, po për Perëndin çdo gjë është e mundur. Pastaj Pietri u përgjigj dhe i tha: Ja, ne i lam të gjitha dhe erdhëm pas teje. Atëherë çdo të bëhet me ne? Jezusi u tha: Me të vërtet po ju them, në ripërtëritjen e të gjitha gjërave, kur biri njeriu të ulet në fronin e lavdisë të tij, ju që më ndoqët pas, do të uleni në 12 frone dhe do të gjykoni të 12 fiset e Izraelit. Kushdo që kalon shtëpin, vëllezrit ose motrat, atin ose nënën, ose fëmijët, ose harrat për hir të emrit tim, do të marrë 100 herë më shumë dhe do të trashëgojë jetën e amshuar. Shumë që janë të parët, do të jenë të fundit, dhe të fundit do të jenë të parët.